Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Počinju još jedni hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik u kome vam donosimo najnovije vesti iz Mitropolije Šumadijske kao i iz drugih eparhija i Mitropolija Srpske pravoslavne crkve. Danas je ponedeljak, 20. oktobar, po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 7. oktobar po starom julijanskom kalendaru. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje svete mučenike Sergija i Vakha, odnosno Srđevdan. Sveti mučenici Sergije i Vakho, ovi sveti divni mučenici i junaci vere Hristove, behu najpre prvi velikaši na dvoru cara Maksimijana. I samih car uvažavaše mnogo zbog hrabrosti, mudrosti i vernosti. Ali kad ču car da su ova dva velikaša njegova hrišćani, promeni ljubav svoju prema njima na gnev. I jednom kada beše veliko žrtvoprinošenje idolima, car pozva Sergija i Vakha da zajedno sa njim žrtvu prinesu, ali oni otvoreno otkazaše caru poslušnost u tome. Van sebe od besa car naredi te svukoše sa njih vojničko odelo i prstenje i odlikovanja i obukoše ih u ženske haljine, još i metnuše gvozdene obruče o vrat i tako ih vođeh ulicama grada Rima na podsmeh svima i svakome. Potom ih posla car u Aziju svome namesniku Antiohu na istjazanje, a ovaj Antioh beše se digao i do tog položaja pomoću Sergija i Vakha koji ga u svoje vreme preporučiše caru. Kad ih Antioh poče savjetovati da se odreknu Hrista i da sebe spasu beščašća, muka i smrti, odgovoriše ovi svetitelji, i čest i beščašće i život i smrt, sve jedno onome koji ište carstva nebeskog. Antioh baci Sergija u tamnicu i naredi prvo da se muči Vakh. Sluge se menjahu jedan za drugim, tukući Vakha svetoga, sve dok mu celo telo ne razdrobiše. Iz razdrobljenog i krvovog tela svetog Vakha izađe duša njegova sveta i na rukama angelskim ode gospodu. Postrada sveti Vakh u gradu Varvalisu. Tada Sergije sveti bi izveden i obuven u gvozdene opanke sa načičkanim ekserima, pa tako oteran u grad Rosaf u Siriju i tamo mačem posečen. I duša mu ode u raj da tamo zajedno s Vakhom drugom svojim prime vence slave besmrtne od Hrista cara, gospoda svoga. Postradoše ovi krasni vitezi vere Hristove oko 303. godine.
Thank you.
Delu današnjih hrišćanskih meridijana donosimo vesti iz Mitropolije Šumadijske. Na dan Svetog apostola Tome, 19. oktobra, verni narod Konatice i okoline okupio se sa svojom decom da dočeka svoga arhijereja, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolita Šumadijskog, gospodina Jovana, i da proslavi svoju hramovnu slavu. Arhijerejsku liturgiju služio je vladika Jovan u sasluženje protioreja Stavrofora Vide Milića, arhijerejskog namesnika Beljaničkog, protonamesnika Dušana Mučibabića, protonamesnika Nenada Petrovića, jereja Ognjena Kozline, protođakona Ivana Gašića, đakona Zorana Stepanovića i čteševa doktora Marka Petrovića, Marka Lazovića i Đođe Milutinovića. Za pevnicom su pojali srpski pravoslavni pojci. Posle pričešća velikog broja vernika i dece i ophoda oko hrama, vladika je presekao slavski kolač zajedno sa ovogodišnjim svečarem, gospodinom Dejanom Kastratovićem i njegovom porodicom. Kolač za sljedeću godinu je preuzeo gospodin Marko Babić. Bogata trpeza ljubavi za sve okupljene priređena je u restoranu Kale u Stepojevcu trudom i ljubavlju protonamesnika Ivana Ivankovića i ovogodišnjih domaćina koji su i vlasnici restorana. U toku trpeze ljubavi se prigodnom besedom mitropolitu obratio protonamesnik Dušan Mučibabić, zahvalivši mu se na blagoslovu molitvama, ljubavi i radosti koju je podario svim okupljenima svojim dolaskom. U subotu 18. oktobra, kada se naša sveta crkva molitveno seća svete mučenice Haritine, svetog sveštenomučenika Dionisija, episkopa Aleksandrijskog, svetih mitropolita Moskovskih i cele Rusije i čudotvoraca Petra, Aleksija, Jovana i Filipa, njegovo visoko preosveštanstvo, mitropolit Šumadijski, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Grbicama nadomak Kragujevca u hramu posvećenom svetom proroku Iliji. Njegovom visoko preosveštanstvu su sasluživali visoko prepodobni arhimandrit Luka Igum manastira Karno kod Srebrenice, protojerej Srđan Tešić, protonamesnik Gojko Marković, jerej Aleksandar Mirković, kao i protođakon Ivan Gašić. Liturgiji su prisustvovali vernici iz Grbica i okolnih sela, pričestitivši se Bogom živim i blagodarivši na ovakvom danu i Božijem blagoslovu. Radost je blistala na licima svih prisutnih. Nakon liturgije usledila je trpeza ljubavi koju je pripremio verni narod grbičkog kraja. U petak 17. oktobra, kada naša sveta crkva proslavlja svetog sveštenomučenika Jeroteja i svetog Stefana Štiljanovića, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Šumadijski, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke u kragujevačkom naselju Vinogradi u sasluženje bratstva ovoga svetoga hrama. Na kraju svete liturgije verni narod se pričestio svetim tajnama, a po završetku visoko preosvećeni mitropolit je podelio blagoslov i ikonice.
Oh.
U poslednjem bloku današnjih hrišćanskih meridijana donosimo vam vesti Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, načalstvovao je 19. oktobra na Tomindan svetom liturgijom u crkvi svetih apostola Vartolomeja i Varnave u Rakovici. Nakon pročitanog odjeljka iz svetog evanđelja, patrijarh Porfirije je ukazao da je molitva ono što je najvažnije u životu svakog pojedinca, ali i u životu jedne zajednice i jednog naroda. Molitvom razgovaramo sa Bogom, molitvom grlimo Boga, a mi smo zagrljeni njegovom ljubavlju. Ne postoji ništa važnije u čovjekovom životu od molitve, to je istinsko i pravo disanje čitavog našeg bića. To je vazduh bez koga ne postojimo. Bez Boga ostajemo samo biološka tvorevina, bez Boga smo bića koji imaju svoj početak i svoj kraj ovdje i sada. Međutim, gledajući molitvom, živeći u crkvi, živeći jednom rečju Hristom, mi znamo da čovjek nije samo meso, da čovjek nije samo materija, da nije nije samo prah, pepeo i trulež, nego iznad svega i pre svega ikona Božija i da je sazdan ne samo za mnogo više od običnog biološkog života, nego da je sazdan i stvoren za punoću, za lepotu, za radost, za smisao, da je stvoren za večnost, da je stvoren za ljubav. Molitvom Hristu Bogu, koja je kontekst i osnov našeg života, mi znamo da smo živi za uvek u vekove vekova. Uoči praznika Svetog apostola Tome u crkvi Svetog Marka u Beogradu služeno je svenoćno bdenje sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, koji je predvodio preosvećeni vladika velikobritansko-irski Nektarije. U nastavku od ponoći služena je prva sveta liturgija. Na sam dan praznika Tomindan, svetoarhijerejsku liturgiju služio je vladika Janopoljski Nikon u sasluživanje bratstva hrama Svetog apostola i evanđeliste Marka. Liturgiji je prisustvovao veliki broj vernika koji su na svečan i molitveni način učestvovali u proslavi praznika. Episkop Toplički Petar služio je liturgiju na praznik Svetog apostola Tome Tomindan u crkvi Svetog velikomučenika Dimitrija na Novom Beogradu u sasluženje sveštenstva i đakonstva i molitvenom prisustvu mnogobrojnog vernog naroda. U besedi vladika Petar je tumačio evanđelsko začalo i govorio o milosti Božjoj, istakavši da je prava ljubav slobodna kada imamo ljubav bez interesa, ne samo prema bližnjima, nego i prema neprijateljima. Vladika Novobritski Larion, vikar patrijarha srpskog, istog dana služio liturgiju u hramu posvećenom ovom svetom apostolu na Novom Bežanijskom groblju u Beogradu. Preosvećenom episkopu sasluživali su prezviteri, đakoni i verni narod Božji. Povodom hramovne slave, vladika Ilarion je osveštao slavske darove i prelomio slavski kolač. U besedi episkop Ilarion je naglasio da se Bog očovečio da bismo se mi obožili, a da danas slavimo svetog Tomu, kroz čije neverovanje on sam je kao apostol projavio čudesnu veru u Gospoda Isusa Hrista. Ovom vešću završavamo današnje izdanje Hrišćanskih meridijana. Današnje Hrišćanske meridijane vodio i tonski uredio Arsenije Vučković. S Bogom!